12 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno
i prećutano.
Dobar dan. Zamišljena tema današnje emisije bila je da li je vest o tome da parlamentarnih izbora neće biti dobra ili loša za stranke koje su se tesno izborile za mesto u postojećem skupštinskom sazivu. Koliko je to dobra vest za stabilnost Srbije? Rekla sam planirana tema, ali kako moji gosti i ja smo konstatovali da život u Srbiji nikad nije dosadan i da se dešavanja menjaju iz sata u sat, i najnoviji događaji nekako će diktirati današnji naš razgovor. Naime, u vreme završetka ove emisije, tačno danas u 13 sati, predsjednica Skupštine Maja Gojković je, kako je najavila, raspisati izbore i objaviti tačan datum održavanja istih. Što bi značilo da od sutra već kreće kampanja za predstojeće izbore, a predsjednica Maja Gojković je dodala u svom obraćanju da su neki kandidati već 2 meseca u kampanji, a da će samo kandidat Aleksandar Vučić u kampanju krenuti danas. Gosti u današnjem izdanju emisije Rečeno i prećutano su narodni poslanici Aleksandar Stevanović iz pokreta Dosta je bilo, Srđan Nogo iz pokreta Dveri i Marko Đurišić iz Socijaldemokratske stranke. Svima želim dobar dan i dobrodošlicu u današnje izdanje emisije Rečeno i prećutano.
Dobar dan.
Dobar dan.
Šta je po vama, gospodo poslanici, najvažnija vest danas? Da li reakcije koje su stigle od opozicije, a tiču se jučerašnjeg prekida skupštine, prvog prolećnog zasedanja skupštinskog, i naravno taj prekid koji je nagovešten kao razlog za prekid su konsultacije predsjednice Maje Gojković sa vladom i premijerom, izazvao je ogromne reakcije upravo vas opozicionih poslanika, ogromne i uglavnom negativne. Ne znam od koga da počnemo, evo ovako ovim redom, gospodine Stevanoviću.
Pa mi imamo u stvari sada suspenziju parlamentarizma u Srbiji, odnosno uvođenje vanrednog stanja po proceduri koja nije propisana za vanredno stanje i zbog razloga koji također ne mogu biti razlozi za uvođenje vanrednog stanja. Jedini razlog je što je kandidatu pozicije očigledno jako teško da u tokom kampanje može igde da se čuje glas opozicije, parlament bi bio jedno od mesta gde bismo mogli dati svoj glas tako što bi konstruktivno raspravljali o zakonima, vladi su puna usta reformi i usvajanja novih reformskih zakona, ali eto kad je njihovom kandidatu bitno, onda im se očigledno nešto posebno i ne žuri. Također duboko je cinično obrazloženje za ovo uvođenje vanrednog stanja na mala vrata da bi neko mogao da zloupotrebi, a trenutno najjači kandidat za predsjednika se kandiduje sa pozicije premijera i 24 sata dnevno, pošto on non stop radi, će imati priliku da koristi tu svoju poziciju za predsjedničku kampanju. Dakle, mi imamo jedne uslove, ako su prošli izbori bili duboko neravnopravni, duboko mimo evropskih standarda, sada imamo izbore koji više liče na jednu afričku zemlju, a ne zemlju koja pretenduje da bude deo kluba uređenih evropskih zemalja.
Gospodine Đurišiću, vaš komentar je također bio da na neki način ovo predstavlja rušenje svega onoga što zovemo demokratskim poretkom i demokratskim sistemom jedne zemlje.
Pa ovo je samo još, da kažem, jedna faza u ogoljavanju autoritativnog režima koji se u Srbiji stvara, evo, već posljednjih 5 godina. Nekako umjesto da stvari krenu da se poboljšavaju, stvari su sve lošije i lošije što se tiče uslova, demokratskih uslova u Srbiji, i za same izbore, ali i za rad političkih organizacija između izbora. Mi smo imali izbore pre nepunih godinu dana. Tada su uočene brojne nepravilnosti, bio i pokušaj krađe na sam dan izbora. Mislim, bilo je krađe, ali je bio i posljednji pokušaj da se nekoliko lista izbaci iz parlamenta i reakcijom stranaka, pre svega građana, to se nije desilo srećom. I umjesto da se situacija za ovaj godinu dana koliko toliko izmeni na bolje, mi sad ulazimo u još jednu neravnopravniju utakmicu političku, gde sva, ceo državni aparat, svi mediji, sav novac, sve se nalazi isključivo u rukama vladajuće stranke, odnosno Aleksandra Vučića, dok za opoziciju, evo, i taj mali jedan prozor koji je postojao, kao što je Skupština, se ukida da bi moglo da se čuje bilo kakvo drugačije mišljenje. Ja sam juče računao i parlament u posljednjih godinu dana radio je manje od 3 meseca. Za to vreme je možda nekih 20 zakona usvojeno. Evo, u ovoj godini jedan jedini dan nismo radili. I ne samo što se zakoni usvajaju u Skupštini, čak ni vlada ne radi na zakonima. Ne postoji nijedan zakonski predlog u proceduri koji je vlada usvojila ove godine i poslala u parlamentu. Ja ne znam šta radi vlada. I totalno beskrajno cinično zvuče ti komentari, mi radimo, a vi ste u kampanji. Upravo je vlada i premijer je u kampanji, 5 godina je on u kampanji i cele ove godine je on u kampanji i juče otvara radove na početku izgradnje jedne deonice autoputa, inače jedine deonice koje za vreme ovih 5 godina vlade dogovorena, isprojektovana, vidjet ćemo kad će se završiti. I kad ga pitaju, pa ovi ljudi koji su došli tu organizovano sa svojih radnih mesta, zar to nije kampanja? A ne, kao nije, nisu došli. Pa sami su ljudi, kažu, novinari su pronašli ljude tamo koji su, kažu, došli sa radnih mesta, onda premijer kreće da se svađa sa novinarima i da priča, ajde ne komentarišem sada.
Da, vidjet ćemo kakve stvari. Kako će, koliko od sutra izgledati onda kampanja.
Mislim, mi nismo uspeli, nažalost, u parlamentu, ali nije da nismo probali. Bilo je inicijativa i za anketne odbore i za promjene zakona u ovoj godinu dana od strane opozicije. Ništa od toga nije moglo doći na dnevni red. Nismo uspjeli da se izborimo za bolje fair uslove za izbore. Ja verujem da će ovo izazvati neku reakciju svih nas, da ćemo pokušati ovih nekoliko dana da obezbedimo i da motivišemo ljude i naše članove i građane da izađu, ali i naše birače, aktiviste, da se aktivnije uključuju u kampanju, jer nam je to očigledno jedini još metod, jedini način na koji možemo da uopšte učestvujemo u ovim izborima.
Gospodine Nogo, vaš predsjednik poslaničke grupe Dveri je izjavio danas da prva sednica redovnog prolećnog zasedanja je prekinuta pod smešnim izgovorom i ocenio da je jedini razlog za to da se ne čuje glas opozicije o važnim temama koje muče građane Srbije. Ipak, nije izvesno da li zasedanja više neće biti dok traje kampanja, a koliko sutra ćete se naći u skupštinskim klupama ponovo?
Upravo prego što je počela ova emisija, obavešteni smo da ćemo sutra imati jednu posebnu sednicu gde će se obratiti Federica Mogherini, i onda se postavlja pitanje kako je moguće da se organizuje posebna sednica gde će opet doći poslanici bez mogućnosti da nešto kažu, da na nešto ukažu, da će se održati jedna takva sednica i opet sve zatvaramo. A obrazloženje za prekid ove sednice je krajnje tragično, ja ne bih smio da kažem da je komično, da je predsjednica Skupštine otišla na konsultacije kod predsjednika vlade i te konsultacije će trajati mjesec dana oni su u konsultacijama i sad formalno gledano određena je pauza, znači nije sednica završena, to znači da svi zaposleni u Skupštini ne mogu da idu u kući, nego moraju narednih 30 dana, 24 časa da provode tamo. Jer sednica formalno još traje. Jedna vrlo apsurdna situacija koja samo pokazuje u stvari da ovih 3 meseca koliko se radilo, kako je kolega Đurišić izračunao, u prethodnom periodu su predstavljali veliki problem za vladajuću većinu i da oni nisu u stanju da se izbore sa opozicijom u Narodnoj skupštini. A ovim njihovim potezom ne bih rekao da je ukinut samo glas opozicije u parlamentu, koji je veliki problem za vladajuću većinu, kao što smo vidjeli, već je pre svega ukinuta i država. Jer mi smo tu situaciju imali prošle godine, da je skoro 7-8 mjeseci Aleksandar Vučić vladao opet bez parlamenta, raspisao je parlamentarne izbore, završila se kampanja, pa dok je izabrana vlada, pa dok se završi odbor, praktično do septembra mjeseca nije postojala skupština, nije niko mogao da kontroliše tu vladu, niti je ta vlada, Bog zna šta, radila, jer 8 mjeseci nije imala potrebe da šalje zakone u parlament, da brani te zakone u parlamentu, kao što to naravno i danas ne radi. Da li mi treba ponovo jedno 6 mjeseci i ove godine da izgubimo, da vlada bude u permanentnoj kampanji? I najbolji opis možda celokupne vlasti, o kojoj već pola decenije vlada Srbijom, a koju predvodi Aleksandar Vučić, je činjenica da je on večiti kandidat. Skoro su mediji rekli, šaleći se na ovu njegovu čuvenu izjavu iz upitnika, da je on u radno vreme predsjednik vlade, a u slobodno vreme će biti kandidat, mada pitanje kako, kad je rekao da radi 22 časa dnevno, samo 2 sata spava, kada će biti kandidat. On je u stvari 24 časa kandidat. To je velika i tragedija. On je u ovih 5 godina nijednom krenuo da obavlja funkciju predsjednika vlade, nego je već to bio kandidat i samo ide iz kampanje u kampanju. Da li je to neka kampanja za lokalne izbore, da li je to kampanja za parlamentarne izbore, da li je to za predsjedničke. U Srbiji na svaki par mjeseci se dešava neka predizborna kampanja i celokupni resursi vlasti, od predsjednika vlade, svih ministara do svih državnih organa, su usmereni upravo u funkciju vladajuće stranke i njihovog učešća na izborima, što je nevjerovatno.
Ipak, evo, za, možemo reći, manje od sat vremena zvanično će početi kampanja za izbore. Datum ćemo također vrlo brzo saznati. Zakonski rok za trajanje kampanje od 30 do 60 dana. Očekujete li, gospodine Stevanoviću, da će izbori biti raspisani, kao što se najavljuje, 2. aprila, što bi bio minimalni rok za održavanje kampanje?
Pa, kad bi zakonski bilo moguće, ja mislim da bi vladajuća većina jako voljela da kampanja traje jedan dan. I to bi vjerovatno bilo idealno, tako da smo potpuno sigurni da će uraditi da se raspišu izbori u zakonu po najkraćem mogućem roku. To će se dodatno pretvoriti u cirkus zbog problema sa notarima, dakle, bit će velikih problema u skupljanju potpisa, ne zbog toga što kandidati koji će izaći na ove izbore nemaju podršku, nego što smo napravili jedno veštačko usko grlo, da jednostavno nema dovoljno ljudi koji mogu da obrade te zahtjeve, a da to ne bude potpuno nerazumno zlostavljanje građana koji žele da podrže te liste. I naravno, to je 10 dana kada će stranke i odnosno političke organizacije ili grupe građana koje predlažu kandidate, umjesto da se bave kampanjom, u stvari rješavati probleme sa notarima, ukazivati šta se dešava u našoj zemlji i uopšte kako je ceo sistem izokrenut naopako. Dakle, definitivno 2. april je naše očekivanje i mislimo da će tako i da bude.
Da. Bilo je mnogo nagovešta oko toga i prošlo je dosta vremena kako su se prvi put se pomenula mogućnost raspisivanja parlamentarnih izbora, da bismo tek pre koji dan saznali da parlamentarnih izbora neće biti. Ipak otvorena su neka vrata i neki zahtjevi opozicije da zbog postojećeg stanja i blokade parlamenta se ipak raspišu i parlamentarni izbori. Koliko je po vama u ovom trenutku to moguće, ostvarivo, realno?
Pa ja lično sam očekivao zajedno s ovim predsjedničkim da će biti raspisani parlamentarni izbori. Nekako mi je to odgovara mentalitetu Aleksandra Vučića, koji o tome odlučuje, što je inače potpuno nedemokratski i ne postoji nije rok o trajanju mandata skupštine i drugih izabranih organa određen ustavom i zakonom na neko vreme. Jednostavno, mi imamo problem što smo kao zemlja stalno u kampanjama i nema stvarnog rada ni na čemu. Mi nekako tumaramo već 5 godina bez da su neke suštinske stvari u zemlji urađene. Ovako ili onako. Stalno ulazimo iz kampanje u kampanju, stalno se daju neka nova obećanja, stalno se odlaže početak nekog boljeg života ljudi koji, nažalost, sve lošije i lošije žive. I ja sam se negde očekivao da će biti tih parlamentarnih izbora. Sad tu postoje te neki zakonski rokovi koji su drugačiji u slučaju parlamentarnih izbora. Mislim, ništa nije nemoguće. hoću vam kažem, ako a i to je, evo, predsednica juče parlamenta neće da kaže za koji dan će raspisati izbore, a Aleksandar Vučić je taj koji medijima objavljuje kada će biti održan izbor, i on je rekao da će biti 2. aprila. Ja verujem da će biti 2. aprila, zato što je u ovim istraživanjima koje Aleksandar Vučić onako prati na dnevnom nivou, on video da je njegov rejting slabi i želi da skrati to vreme kampanje, odnosno vreme trenutak održavanja izbora, jer se plaši da za 2-3 nedelje jednostavno bi mu rejting pao nisko, tako da ne bi mogao da ostvari ono što je on zamislio, to je pobeda u prvom krugu. Ja verujem da će se stvari po njega dešavati vrlo loše i ovih narednih 30 dana do održavanja izbora, i da neće ostvariti tu svoju nameru, i pored svega što će raditi, što je rat u ovom trenutku, ne možemo ni da zamislimo šta će sve biti rađeno i korišćeno u kampanji. Evo i ta neka hapšenja juče, koja od svega ovoga negde nisu dobila, da kažem, medijsku pažnju kako je sigurno bilo zamišljeno, a očigledno je da su bila izrežirana da se dese sada na početku kampanje, kako bi se ponovo stvorio privid da se država obračunava sa kriminalom. Sa druge strane imate da po ulicama gradova sada, evo, vidim pucu iz automatskih pušaka u prolazu jedni na druge, da je kriminal na nivou na kome nije bio, čini mi se, ni 90-ih, i sve to stvara atmosferu kod građana i svest da su potrebne promene, i Aleksandar Vučić to zna. On opsesivno radi ta istraživanja svakodnevno, gleda u te brojeve i vidi da njegov rejting pada, i zato je sada smislio da skrati na minimalan rok ovu kampanju i da što pre održi izbore, kako bi šteta bila manja. Ali mislim da će se prevariti u toj svojoj računici.
Gospodine Nogo, da li ste spremni za sve izazove, iznenađenja koja počinju danas, a vezana su za predstojeću kampanju?
Pa naravno, mislim, kad se bavite politikom, vi ste uvek spremni na sve, da očekujete i najneočekivanije stvari. Ključni problem u ovoj zemlji jeste što se sve svelo da nema izvesnosti. U ovom slučaju celokupna politička scena i šta će biti od izbora zavisi od volje jednog čoveka, što je neverovatno. Mi smo imali jednu sapunicu koja je trajala mesecima između Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića, ko će biti taj kandidat Srpske napredne stranke, pa su odlagali, pa jedan se kandiduje u oči nove godine, to je Tomislav Nikolić, pa povuče tu kandidaturu, pa pomeraju zajedno na Sretenje, na njegov rođendan, pa onda ovaj 14. izlazi, on se kandiduje, 15. se kandiduje Nikolić, i to je jedna ozbiljna neozbiljnost, znate, dokaz da ovoj zemlji ne postoji institucije, dokaz da ovoj zemlji ne postoji neko ko se na ozbiljan način bavi politikom. I ako je to zavisi od hira i od volje jednog čoveka, zamislite, pogledao sam jutro sa istraživanja i kako ta istraživanja utiču na mene, ja donosim tu odluku. To je vrlo, vrlo opasna stvar i opasna situacija, i naravno teško je predvideti šta se može da se desa u tim slučajima, ali prosto morate budete spremni na sve. Malo prije smo ukazali da će ovo biti prvo veoma kratka kampanja, koja daje naravno onome koja su svi resursi, pre svega kontrola države, a to je zvanični kandidat vladajuće političke stranke, u startu jednu značaju prednost. Imamo gomilu tehničkih problema kao opozicija, sasvim sigurno ćemo se svi suočiti sa tim već koliko sutra kad krenu te overe. Ja bih voleo ovde da postavim pitanje kako je moguće da recimo svi notari u Srbiji već su rezervisani zvanično strane vladajuće stranke. Iako tek danas po raspisivanju izbora u 13 časova može da se podnese zvaničan zahtev, ja bih volio da vidim pečate i prijemnih brojeva kada i u koliko sati su predali ljudi Srpske napredne stranke notarima u Srbiji to zavedeno. Ja, pritom mi ćemo na nekim lokacijama i snimati te notarske kancelarije da vidimo da li je neko ušao pre nas, jer naši ljudi su već spremni i čekaju da predaju te zahteve. Znate, to je vrlo, vrlo čudno da oni već sutra mogu da krenu da skupljaju potpise, a nama notari kažu, znate, mi nismo sud, mi smo privatna firma, ja mogu da radim samo par sati, morate da me razumete, i tako dalje i tako dalje. Pazite, oni su dobili javno ovlašćenje da vrše u ime države i oni moraju da budu na raspolaganju političkim subjektima vršeći ta javna ovlašćenja. To nas ne zanima da li su oni privatna firma ili nisu privatnici. To je potpuno potpuni nonsens, ali na sve moguće načine te tehničke koje građani možda i ne vide,
da, vlast pokušava, ne znaju,
vlast pokušava da saplete opoziciju, znate, i da prolongira par dana učešće u kampanji, da skrati, jer vi kad ste zvanično proglašeni za kandidata dobijete onih 20-30 sekundi u dnevniku 2 RTS-a i u svim, u stvari, informativnim emisijama da moraju da vas prenose, što opet nama kojih nema na medijima znači. No dobro, mi moramo da se prilagodimo i takvom političkom delovanju i najvažnije je da prosto ne možete vi tim marketingom i tim gušenjem sloboda da prikrijete nedostatak sopstvenih rezultata. Nedostatak sopstvenih rezultata, evo malo prova situacija, ako bismo sad analizirali, pa pre početak svake kampanje je obeležilo odleđena hapšenja. I problem je što nikada nije bilo sudskih epiloga tih hapšenja. A u krajnjoj liniji celokupna popularnost Aleksandra Vučića zasniva se na slučaju Mišković i na hapšenju Miškovića i sa okrivljenih u tom predmetu, Miroslav Mišković, Marko Mišković, Milo Đurošković i ostali. To je bila odskočna daska za aktuelnog predsjednika vlade i za njegovu popularnost i za evo činjenicu da već pola decenije vlada Srbijom. Sećamo se i nekih drugih akcija hapšenja i tako i ovaj jedan slučaj koji se desio juče, ali postaje se pitanje gde je sudski epilog. E sad, Aleksandar Vučić će reći, ja nisam, znate, sud, ja se ne mešam u rad pravosuđa, to je nezavisno. I čekajte, ako smo uhapsili ljude pred kamerama, znači bavimo se hapšenjem pred kamerama, ali ne možemo da odlučimo kako se dalje procesuira, pa ko je to odgovor? Ili policija nije uradila svoj deo posla, nije pribavila dokaze i onda zbog svih tih spektakularnih stvari trebaju da budu masovne smene u policiji i odgovornost ljudi u policiji, ili tužilaštvo nije uradilo svoj deo posla zbog neznanja, zbog korupcije, zbog ne znam ja čega, onda odgovornost u tužilaštvu. Ili na kraju sudija možda nije donio presudu, iako ima dokaze, donio je protivzakonito presudu. Ali za sve to postoji jasan trag i jasno da se isprati. A ne možemo samo da lepimo etikete ljudima, samo da privodimo ljude i da to nigde nikad nema epiloga. I na kraju, celokupna jedna šizofrenija koju sam ja video kako izgleda politika Aleksandra Vučića kao narodni poslanik, s obzirom da sam prvi put i prvi put su dveri u Skupštini posle prošlogodišnjih izbora, ogledala se kada smo usvajali zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv korupcije, gde imamo svaki dan i predsjednika vlade i ministra unutrašnjih poslova i ministarku pravde koji su govorili da Srbija beleži nikad bolje rezultate u borbi protiv korupcije. Da je to najveći pomak koji je Srbija ostvarila u odnosu na neki prethodni period. A onda nam dođe obrazloženje tog zakona koje potpisuje Aleksandar Vučić kao predsjednik vlade, da kaže da imamo nedovoljno dobre rezultate u borbi protiv korupcije, da moramo to da unapredimo i zato nam treba ovaj zakon i zato nam treba nova organizacija državnih organa. Pa to je potpuno. I onda se sad postavlja pitanje, ko laže, Aleksandar Vučić kada govori medijima jedno ili Aleksandar Vučić kao predsjednik vlade kada potpiše jedan takav zakon. To je jedan veliki, veliki paradoks, a eto, tiče se i ovih jučerašnjih stvari.
Da, mnogo je paradoksa o kojima ćemo još razgovarati u nastavku današnje emisije.
Eko.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. '26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Pa za mene je fest kao dugo očekivano putovanje u nepoznat. 10 dana, toliko dobrih filmova u našem gradu. Ja jedva čekam da počne. Pa vidimo se na festu. Gledaj.
45. fest od 24. februara do 5. marta.
PGP RTS s ponosom predstavlja. Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesima. Novo u prodaju.
Simfonijski orkestar RTS-a Dame biraju. Solisti Ada Castellaneta, gitara, Italija, Nađa Dornik, harfa. Dirigenti Bojana Radivojević, Olga Milićević, Natalija Mićić, Olivera Sekulić-Barac. Program Verdi, Uvertira moć sudbine, Rodrigo, koncert za gitaru i orkestar Aranjuez, Hinastera, koncert za harfu i orkestar, Čajkovski, Romeo i Julija, Kolačeva zadužbina, sreda, 8. mart, u 20 časova.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Vesna Ćorović-Butrić, CCC i druge ulične priče. Milan Micić, spisak senovitih imena. Priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Literarni minjoni za književne sladokusce. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sieste. Velika sala Doma omladine. Utorak 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Dve koncertne večeri Beethovenovih sonata za violinu i klavir. Legendarni pijanista Bruno Canino i violinistkinja Katarina Ude. Kolarac, 4. i 5. marta u 20 časova.
Kao klinci na festu gledali smo uglavnom sve filmove od ujutru do uveče. Ako nismo uspjeli da pronađemo kartu, nekako smo se snalazili. A glavna fora je bila noćne projekcije, polonične projekcije festa, gdje smo ulazili, makar sedeli na stepenicama. Film je događaj koji pamtimo. A scene iz kultnih filmova postaju deo našeg sećanja. Dođite u bioskop. Fest je jedna velika filmska žurka koja traje od ranog jutra do večera. Gledaj.
45. fest od 24. februara do 5. marta.
Eko.
'12:30, gosti u studiju Radio Beograda 2 su narodni poslanici Aleksandar Stevanović, Srđan Nogo, Marko Đurišić, a u studiju Radio Niša sa nama će biti narodni poslanik Miloš Bošković, koga pozdravljamo na početku ovog drugog segmenta našeg razgovora. Dobar dan.
Dobar dan, pozdrav iz Niša.
Pa gospodine Boškoviću, planirali smo da pričamo o nekim drugim temama, ali evo moram da vas pitam da li ćete sutra biti u Beogradu. Činjenica je da ovde dok je trajala muzika i dok su trajale reklame, predstavnici različitih političkih stranaka, poslanici u parlamentu, predstavnici različitih političkih opcija su vrlo intenzivno razgovarali o sutrašnjoj sednici, o tome kakvu strategiju opozicija u ovim novim okolnostima treba da zauzme. Pa evo pitam vas, da li ćete iz Niša doći u Beograd sutra na sednicu na kojoj će govoriti Federica Mogherini?
Normalno, naravno da bi trebalo da se pojavim na sednici, zato što je to naša obaveza. Međutim, sutrašnja sednica je malo specifična zbog toga što ona ima jedan svečani karakter, zato što imamo, kao što ste rekli, gosta koji će doći kao predstavnik Europske unije održati govor i koliko sam ja informisan, sve će se svesti na to. Dakle, mi i dalje nećemo moći da nastavimo našu sednicu, zato što je ovo sutra posebna, dakle, druga sednica. Ona će početi, imat ćemo taj njen govor, odslušat ćemo, bit će neki aplauz, to će se završiti i vjerojatno će Maja Gojković reći evo završili smo ovu posebnu sednicu, i ona je vjerojatno spomenula, ja mislim, danas ili juče kao da će povremeno biti nekih sednica, ona, i onda će vjerojatno reći evo imali smo tu povremeno neku sednicu, a ova što je bila na pauzi, ona će nastaviti da bude na pauzi i to je to. Dakle, ništa neće moći da se, što se tiče prethodne sednice, da se promeni. Ja mislim da nećemo ništa moći da radimo sem da slušamo Federiku Mogherini.
Da, da li ste spremni vi, ne govorim sad stranački, govorim više lokalno, gradski, da li je Niš spreman za početak kampanje?
Pa to zavisi od stranke do stranke. Ja, nažalost, sve se svodi na tu stranačku aktivnost. Ako pričamo, recimo, o Srpskoj naprednoj stranci, oni su sigurno spremni, sigurno su se jako dobro spremili. Što se tiče nas ostalih, sve zavisi od toga šta će da nam skuva vladajuća koalicija. Već smo čuli od vaših sagovornika šta se sve tu sprema da bi se otežao ceo proces. I nama će to takođe na lokalu biti problem. Treba da se nađu notari, da se skupe potpisi. Biće tu dosta izazova, ali ne, nadam se da ćemo neko izaći na kraj bez obzira koliko nam oni postavljali tih izazova i problema u hodu, samo da bi nas sprečili da trčemo tu trku sa njima.
Koliko iz perspektive, ajde da kažemo u ovom slučaju Niša, ali uopšte onog dela Srbije koja ne pripada Beogradu i beogradskim opštinama, koliko je važna ta informisanost i sve one aktivnosti koje možda, čini se, ponekad ne stignu u pravo vreme i na pravilan način do nekih drugih delova Srbije?
Jel mislite generalno rad parlamenta ili generalno politika?
I politike i parlamenta.
Pa naravno da je bitno, ljudi, mislim, imam utisak da je često politika nekako centralizovana u Beogradu i onda ljudi imaju utisak da je to dosta daleko od njih, da to na njih ne utiče, i nekako imam utisak i da smanjuje onda interesovanje za praćenje politike je zbog te neke daljine. Međutim, zbog trenutne vlasti koja je takva kakva jeste, nekad se sve svodi na tu visoku politiku, čak i ako je neka lokalna tema u pitanju. Mi sad ovdje imamo jednu interesantnu situaciju u Nišu, da imamo problema sa nekim javnim preduzećima sa kojima građani ne mogu da izađu na kraj. Verovatno su i drugi građani van Niša čuli za probleme sa grejanjem, sa visokim cenama grejanja. I ono što je tu bilo interesantno je da su ljudi jako puno protestovali, ja sam išao na te proteste, i to ne samo sada, ne samo poslednjih mesec dana, već i poslednjih godinu i po dana. I ono što je sad tu najbitnije, da se direktor toplane promenio u međuvremenu, što je trebalo da znači da dobijemo neku promenu, znači da možda postoji neki dijalog ili tako nešto, međutim to se nije desilo. I sada dolazim konačno do teme. Dakle, mi smo shvatili da čak i kada su neke lokalne teme u pitanju, kada pričamo o ceni grejanja, kada pričamo o parking servisu koji je takođe kod nas dosta bahat i dosta problematičan, na kraju se sve svodi na to šta će neko tamo u Beogradu da kaže, ne u smislu administracije na tom nivou, nego u smislu neke partije, jer ti u Beogradu postavljaju našeg gradonačelnika, nažalost je tako, pa onda on stavi direktora toplane, a ovaj direktor toplane opet odgovara ovom iznad sebe, a ovaj iznad sebe ovaj dalje na gore, i onda mi shvatimo zapravo da ako hoćemo da promenimo cenu grejanja, ovo je jako paradoksalno, mi moramo tu promenu da napravimo recimo na parlamentarnim ili na predsjedničkim izborima. Nažalost se svodi na to, zato što riba smrdi nekako od glave i ništa na lokalu ne možemo da uradimo, i onda u tom smislu nam je bitno da pratimo sve vesti koje dolaze i koje se tiču ovih nekih većih tema koje nisu lokalnog karaktera.
Ipak ste u jednom trenutku početku vi bili centar Srbije po odluci premijera.
Da. Bilo je kada je premijer dolazio kod nas s ovim, ja mislim, sa premijerom Mađarske i sa premijerom Albanije, i neki ljudi su pozitivno na to reagovali, kao evo došao je sad u Niš i to je sad sjajno. Međutim, on je samo došao, dao je neka obećanja, on će da isplati neke zaostale plate radnicima elektronske industrije u Nišu, recimo. Sve on to lepo obećao i evo sad pre nekoliko dana je rekao nema novca i to je to. Znači, on je obećao i to neće da bude, a neki ljudi eto kažu evo došao je u Niš i to je sjajno. Međutim, ja ne vidim ništa, bilo šta sjajno u vezi sa tim. Došao je, otišao je, dao je obećanja, nije ih ispunio, dakle i dalje smo na nuli.
Gospodine Boškoviću, ostanite sa nama na vezi. Nastavljamo i naš razgovor sa narodnim poslanicima koji su danas sa nama u studiju. Opšta je priča i često se čuje, sa, čini se kao da postoji konsenzus po tom pitanju iz vladajuće stranke, a iz opozicionih, da su predstojeći predsjednički izbori zapravo neka vrsta referenduma za i protiv Aleksandra Vučića. Opoziciji se često prebacuje da oni u stvari nemaju nikakav program i ne izlaze ni sa kakvim idejama, već da im je jedina ideja da se na svaki način uradi sve da Aleksandar Vučić ne dobije ove izbore, makar ne u prvom krugu. Gospodine Stevanoviću, počinjemo od vas. Da li vam ovo liči na referendum?
Pa, referendum je sam po sebi postavljen kao tema, pošto opozicija ima jednog kandidata i očigledno će se na izborima ocenjivati rad kandidata pozicije. Ovo što je pomenuto da kandidat pozicije govori da opozicija nema program, onda nam utoliko, verovatno svima i mojim kolegama s kojima se u nečem sam saglasan, u nečem nisam, je krajnje čudno da onda izbjegava na svaki način sučeljavanje mišljenja. Jer su ta navodna superiornost programa SNS-a bi u direktnom sučeljavanju došla do izražaja i cijela opozicija bi bila za sva vremena oduvana iz parlamenta. I onda bi mogle da se pojave neke stranke koje imaju tako dobar program kao SNS pa da im konkurišu. Biće da je u praksi situacija potpuno drugačija i da je SNS u stvari organizacija koja nema programa, nema rezultata, ali ima jednu veliku medijsku mašineriju koja proizvodi svaki dan nova i nova Potemkinova sela. Ovi izbori će biti referendum protiv i za Aleksandra Vučića. Bilo bi bolje, to je barem naše mišljenje, da je opozicija izašla, barem deo opozicije koji je programski mnogo sličniji, da je izašla s jednim kandidatom. Do toga se nije desilo, tako da ćemo imati drugi način kako ćemo svi da motivišemo naše birače da izađu, i očekujem da ćemo, ako svi zaista dobro odradimo svoj posao i u nemogućim uslovima u kojima je trka neravnopravna, gdje su nama vezane ruke, prebijena jedna noga i slično, gdje nas teraju da nosimo džak od 50 kg, da ćemo upravo zahvaljujući superiornosti onoga što nudimo uspjeti da se probijemo kroz medijski mrak, izborimo drugi krug, a u drugom krugu ćemo onda zaista imati referendum o tome da li će Srbija biti zemlja u kojoj će biti demokratije, slobodnih medija, u kojoj će vladati institucije, a ne ličnosti, u kojoj ćemo imati tržišnu privredu pod zakonom i u kojoj ćemo se o svemu u čemu se ne slažemo dogovarati kroz javne rasprave i sučeljavanje mišljenja, a ne tako što će mišljenje jednoga biti mišljenje celog društva.
Gospodine Đurišiću, kakav je vaš stav?
Pa, ako ovi izbori, da kažem, imaju taj referendumski karakter, to je, da kažem, isključivo posljedica karaktera vlasti ove. Znači, imamo ukinute sve institucije i o svemu odlučuje jedan čovjek. Znači, evo, čuli smo sada i kolegu iz Niša koji govori upravo o tome da lokalni problemi praktično zavise od političkih odluka u Beogradu, a političke odluke u Beogradu u SNS donosi samo jedan čovjek. U državnim institucijama kad nešto ne valja, oni koji su formalno odgovorni, oni kažu ja odgovaram samo vladi Aleksandru Vučiću. Čuli smo sad na nekoliko primjera takav odnos. I normalno da ako je jedna osoba toliko okupirala ceo javni prostor i zamenila praktično sve institucije, da ovo jeste jedna vrsta referenduma protiv Aleksandra Vučića. O tome da ne postoje drugačiji programi i političkih stranaka i kandidata, pre svega na ovim izborima, što je sada važno, je besmisleno i govoriti. Kao što je rekao kolega Stefanović, ajde, ako nemamo mi programe, pa ajde da sednu onda ti kandidati i da ih Aleksandar Vučić sve počisti, zato što on ima ne znam kakav program, oni nemaju. Svako od kandidata koji će trčati na ovim izborima ima program, Vuk Jeremić, koga će moja stranka, Socijaldemokratska stranka, podržavati, ima vrlo dobro razrađen program, sveobuhvatan program, ne samo program koji, da kažem, predsednik i sa svojim ustavnim ograničenjima može da sprovede, nego jedan politički program koji treba da dovede do promene u Srbiji. I verujem da i drugi kandidati imaju spremljene ono što sam ja video, imaju svoje specifičnosti, ali ne postoji mesto gde bi mi razgovarali o tim stvarima. Evo, mi ovde u studiju danas, žalost, nemamo nikog od strane vlasti s kim bi mogli da polemišemo.
Da, dobro, to je moja odgovornost.
Dobro, ali generalno nema takvog prostora na medijima, nema u institucijama. Evo, počeli smo sa tim da je parlament praktično suspendovan, ukinut, kako god, gde je, da kažem, prirodno mesto u jednom demokratskom društvu gde se vode rasprave. I ako toga nema, onda jednostavno ta neka energija i nezadovoljstvo koje postoji se preliva. I vidjet ćemo kako će sve ovo završiti. Evo, danas naše kolege zajedno sa predsjedničkim kandidatima, nekoliko njih imaju konferenciju za štampu u parlamentu, da još jednom ukažu na sve loše strane ovakvog odnosa Aleksandra Vučića prema Narodnoj skupštini.
Gospodine Nogo, ako je pitanje tačno postavljeno, da li je ovo referendum za ili protiv Aleksandra Vučića, da li vam je činjenica da opozicija nema jednog kandidata dobra ili loša vest?
Pa, znate kako, prvo to je pitanje, mislim da Vučić sam nameće, jer čovjek očigledno imponuje da se sve svodi oko njegovog imena. On i u svojoj stranci ne dozvoljava nikome drugome da se iskaže. Svako ko bi eventualno nešto dobro radio, odmah bi bio sasečen od strane tog istog Aleksandra Vučića, i prosto takav je način funkcionisanja kako on održava tehnologiju svoje vlasti, što mislim da je apsolutno pogrešno, i mislim i da je na štetu i same Srpske napredne stranke i njegovu lično, a i svakako država trpi zbog jedne takve politike. A s druge strane, ja mislim da nama treba pre svega Dveri kako doživljavaju i ove i svake izbore kao referendum protiv jednog lošeg sistema. Znate, Aleksandar Vučić je samo nastavio jednu lošu politiku, jednu lošu praksu, jedan loš sistem. Taj sistem čine i ljudi koji se ne menjaju, koji su tu i bez obzira na koja vlast dolazi ili odlazi. To su neki stalni subjekti i činioci državnog aparata koji su, ajde da kažem, nepromenjivi. Tužioci, sudije, državni činovnici u lokalnim samoupravama, direktori po javnim preduzećima, policajci. Sad mi imamo jednu paradoksalnu situaciju, na primjer RTB Bor ima direktora koji je bio i u nekim prethodnim vladama direktor, i Aleksandar Vučić ga je pola decenije drži, čovjek konstantno pravi gubitke. I što je i sa Srbija gasom, i što je sa mnogim drugim javnim preduzećima, konstantno se prave gubiti, i sad tu niko nije odgovoran. Znate, kako je to moguće? Pa imamo situaciju sa ugovorima između sudija i poslovnih banaka, gde oni imaju na neki način legalizovani vid korupcije, i ponovo opet tu niko ne odgovara. Sad pazite, to je jedan, znači, ceo sistem, i sad u ovom trenutku taj sistem uličava Aleksandar Vučić, zato što je on najjača politička figura, zato što on vrši vlast, zato što želi da se predstavi kao gospodar života i smrti u Srbiji, a on uopšte nije ni toliko moćan kao što se predstavlja. To je isto jedna velika njegova medijska manipulacija, da se predstavi mnogo jačim nego što jeste, i realno je njegova i snaga daleko manja. I prosto građani Srbije moraju kod sebe da shvate da i istraživanje javnog mnjenja imaju za cilj da njih demorališu, da stvore lažnu sliku, lažan privid, neke snage koja realno ne postoji. Jer Srpska napredna stranka je jedan naduvani balon koji vrlo brzo će biti ispumpan, izduvan. Tako da sa te strane mi u Dverima doživljavamo kao referendum između loše politike i dobre politike. To što u ovom trenutku tu lošu politiku označava Aleksandar Vučić, apsolutno želimo da okončamo, ali da konačno okončamo, ne da bude kao 2012. Znate, Aleksandar Vučić je kritikovao, recimo, prethodnu vladajuću garnituru. I od cele te kritike stvorilo se da je on uzeo njihovu politiku, a da te ljude razvlači po medijima i iznosi razne insinuacije o njima, a prosto nema procesuiranja. Pa onda čekaj, prijatelju, 5 godina si vladao, koga si procesuirao iz tog prethodnog perioda i što se ti baviš istom tom politikom? I što se tiče tih programa, ja sam skoro gledao ona obećanja, možda se i kolega Đurišić bolje seća, iz 2012. bilo je nešto 3 puta po 5, 3 teme, 5 odgovora Tome Nikolića. To je sad inače vrlo i teško naći, sve su sklonili onu belu knjigu Srpska napredna stranka, i nema stvari koje Tomo Nikolić nije slagao koju obećao. Jedino što je učinio jeste da je podneo ostavku na mesto predsednika stranke, To je jedino što je obećao u toj kampanji i što je ispoštovao, ali sve ostale stvari rekao je, uradio je potpuno kontra i suprotno. Bila je samo jedna stvar, ono kad je izjavio da on nikad ne bi razgovarao sa Hašimom Tačijem. I šta je uradio Vučić neposredno pred kraj mandata Tome Nikolića? Poveo ga je u Brisel da i on bude na tim toj završnoj rundi pregovora, da bi vjerovatno zaokružio taj jedan krug, da prosto sve čovjek što je bio obećao, apsolutno je sve uradio kontra, tako da apropo tih programa, mislim da bi trebalo, narod i kratko pamti, a i šteta je što nema te korektivne uloge medija u Srbiji, znate, i zbog autocenzure i zbog vlasničkih struktura u medijima i zbog velikih pritisaka koje vladajuća većina uvek vrši na medije, prosto nema nekoga da podsjeti, da kaže čekajte ljudi, pa šta ste vi govorili, šta ste vi radili.
I dobro, ali zato su tu problem, da. Zato su tu društvene mreže i to je nešto što jeste alternativa. Naročito kada su mladi ljudi u pitanju. 12:47, čućemo još jednu muziku i onda zaista u jednoj rečenici završiti ovaj razgovor. I'm not flight that you get on, international, first class seat on my lap, girl, riding comfortable. I ain't know what the girl gonna need, New York to Haiti. I got lipstick stamps on my passport, you make it hard to leave. Been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Dirty to me. Otprilike 10 minuta saznaćemo kada će biti održani predsjednički izbori, a to znači da već za 10 minuta će krenuti sve ono što zovemo kampanjom. To znači također u prevodu mnogo obećanja, ali mnogo i kritika, ali mi se čini i mnogo onoga što zovemo računicom i statistikom. na samom kraju našeg razgovora, šta je po vama, evo gospodine Stevanović, u jednoj rečenici, statistika koja vam govori da će izbori biti, što se vaše stranke tiče ili vašeg pokreta, uspešni? Veća ili manja izlaznost?
Pa nas ne zanima rezultat pokreta, to smo mnogo puta rekli i to birači možda nisu ni najbolje shvatili. Nas zanima da na ovim izborima izgubi jedna užasno loša vlast koja je uništila gotovo sve temelje rasta i prosperiteta u Srbiji i toga da ova zemlja bude lepa i uspešna zemlja. I mi ćemo s naše strane uraditi sve u prvom krugu da podignemo izlaznost, jer jedino sa velikom izlaznošću moguće je da ideje koje podrazumevaju Srbiju kao jedno uređeno društvo, bilo da dolaze s desnice, s levice, iz centra, mogu da budu ideje koje će voditi ovo društvo. Dakle, samo velika izlaznost će donijeti rezultat koji će građanima Srbije omogućiti da žive dostojno čoveka.
Gospodine Đurišiću, vaša podrška jednom predsjedničkom kandidatu također je izazvala mnoge reakcije. Da li ćete vi sa svoje strane učiniti sve što je do vas da također, ako govorimo o ciframa, podignete izlaznost i koliko je ta računica važna na ovim izborima?
Pa evo, i mi kao stranka smo neki stranački interes stavili u drugi plan. U ovim izborima nismo insistirali da imamo svog kandidata i dali smo podršku jednom vanstranačkom kandidatu. Naravno, i mi smatramo da je velika izlaznost preduslov da dođe do promjena. A generalno smo na stavu da je veće angažovanje građana u politici dobro za svako društvo, pa i za društvo u Srbiji. I da to što ljudi ne glasaju ne znači da im se neće politika, da kažem, da će im politika izaći iz kuće. Naprotiv, politika nam je u svakom aspektu života i ljudi treba da budu aktivni u politici, ne da i glasaju naravno na izborima, ali ne samo i da glasaju na izborima, nego da se uključuju u politički život, u razne inicijative, u političke organizacije, ako su nezadovoljni, da ih menjaju, da stvaraju nove. Apatija je ono stanje koje režimi kakav kreira Aleksandar Vučić najviše vole.
Da, i to je stanje tako o kome se često govori Srbija u pitanju.
Mi ćemo raditi na tome da što više ljudi izađe na ove izbore, naravno daju podršku Vuku Jeremiću, ali sasvim sigurno osnovni cilj je da dođe do promjena na ovim poslovih izbora.
Gospodine Nogo, zaista smo sad na samom kraju emisije, vi imate svog kandidata i krećete u kampanju odmah.
Tako je, pa mi smatramo da naš kandidat i naša politika su bitno različiti od svih kandidata koji su se kandidovali na ovim izborima i da prosto smo uvereni da je budućnost pripada politici Dveri i da možemo da na ovim izborima napravimo jedan dobar rezultat, da uđemo u drugi krug i da na Vaskrs Srbije porazimo kandidata vladajuće većine ili već koga god narod bude poslao u drugi krug i da prosto simbolični praznik Vaskrsenja gospodine bude i simbol Vaskrsa Srbije posle jednog dugog niza, ne samo 5 godina, već mnogo dužeg perioda loših politika u Srbiji.
Hvala mojim gostima na učešću u današnjoj emisiji, hvala slušalcima koji su bili sa nama i koji će za koji minut saznati šta ih očekuje i kada ih očekuje, kog datuma će ih očekuju neke eventualno promjene ili ono što će biti ponuđeno. Kampanja počinje za koji minut. U ime ekipe Radio Beograda 2 pozdravlja vas Dušanka Petrović.